الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كشاك درسته بس إلى شب كتكانيك قناح قلوشنا الله تعالى قناح قلغان كشاك الله تعالى نقاط غزاب بلا شاغة توران دا خام غمما جمعيات كانن دي يغن تسبلا شوشو قناح قلودان دا هم بغن عالب كتر بس Гынахларның түрләре турында. Чөнки безнең гынахларыбыз бер төрле дәрәҗәдә генә түгел, ә галимнәр шушы гынахны инде ике төргә бүлделәр. Берсе инде зур гынахлар, яки олы гынахлар дип тә әйтәләр инде, һәм инде икенче төре инде кеше гынахлар, яки инде кайберәүләр вак гынахлар диләр инде. Әмма ләкин инде монда галимнәр арасында шулай хилаф бар инде, алар әйтәләр, ярамый ди гынахларны менә булай бүләргә инде зурга кешегә ди. Чөнки Аллаһ Тәгаля бөек зат һәм аның каршында инде әй бу кечкенә генә гынах дип инде гынахка җиңелчә карау була дип. Шуңа күрә кайбер гынахлар хәтта инде тыйып та чыктылар мондый бүленешне. Әмма ләкин күмшеле галимнәр инде гынахларны аердылар инде. Зурга һәм кешкенәләргә, чөнки моның инде аларның төпле дәлилләре бар. Алар моңа инде иң беренче Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен китерделәр инде, аятларын һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде хадисләрен китерделәр инде. Һәм шулай ук белергә тиешбез, менә бу изгелек кылганда да, мәсәлән, әле генә намаз укыдык бит, ястү намазы. Менә безнең Аллаһ каршында шушы намазыбызда Аллаһ төрле әҗерләрен бирә. Кемгәдер бик күп әҗер бирә шушы намаз укыган өчен. Кемгәдер инде Аллаһ Тәгалә бик әз генә әҗер савап бирә. Кемгәдер гомумән әҗер савап бирми. Ни өчен? Кешенең ихласлыгына карый, хушуклыгына карый. Күпме җиренә җиткереп укыдыма ул, бите фарызларын, сөннәтләрен, яки инде салкынча гына карадымы. Һәм менә шулай гынахларыбыз да инде карала. Бер кешегә инде бер төрле генә инде гынах язылмый. Кайбер кешегә инде Аллаһ Тәгаля кемгәдер инде мәҗбүриләп кылынган гынах, мәсәлән, Аллаһ Тәгаля андый кешегә инде язылмый. Кемдер онытылып, ялгышып язылса, мондый кешене шулай Аллаһ Тәгаля инде кичерә яки гомумән гынах язылмый. Ә кем инде белә торып, гыйлеме булып та инде бәрбер тәкәбберләнеп яки үзе кирелеге аркасында инде гынахны эшли икән, мондый кешегә инде күбрәк гынах языла, һәм менә шушы гынахларның инде язылуы да төрлечә була Аллаһ каршында инде. Һәм белеп китерә кирәк, менә бу галимнәр нинди дәлилгә инде дәлилләнеп, шушы зур һәм кеше гынахларга бүлделәр инде. Иң беренче инде каян галимнәр әйтеп алалар, зур гынахлар барлыгын моңа безнең Ниса сүрәсенең 31-нче аяты дәлил булып тора. Аллаһ субхана ва тааля әйткән: "Ин таҗтанибу кабаиранатун хауна анху нукаффиру анкум сайиатикум" ди. Әгәр дә ди тыелган зур гынахлардан саклансагыз ди, Аллаһ субхана ва тааля әйтәме, сезнең башка ялгышлыкларыгызны, ягъни кичкенә гынахларыбызны ин Аллаһ тааля кичерербез ди. Менә бу беренче безнең инде дәлил булып тора. Аллаһ тааля нәрсәне искәртеп әйтә, әгәр дә ди без тыйган зур олы гынахлардан тыелсагыз ди, сакланасагыз ди, нәрсәгез ди, башка гынахларыгызны инде, ягъни кичкенә гынахларыбызны инде ярлыклабыз, гафу итәрбез ди. Менә монда Аллаһ тааля шарт итеп куя зур гынахлардан тыелуны, саклануны. Менә бу инде беренче безнең төпле дәлил булып тора. Безнең инде зур гынахлар барлыгы турында һәм кичкенә гынахлар барлыгы турында инде. Һәм икенче дәлил Мәсәнәҗм сүрәсенең инде 32-нче аятында шулай Аллаһ субхана тааля әйтә: "Әллазина яҗтанибуна кабаирал исми вал фавахиша илля ламам" ди. Хак мөэмин зур гынахлардан һәм фахиш эшләрдән сакланырлар ди. Ә инде кичкенә гынахлар эшләсәләр инде Аллаһ Тәгаля инде гафу итүчән ди инде. Һәм менә бу шулай безнең инде дәлил булып тора. Мөэминнәр инде шушы әгәр дә гынахлардан, фахиш бузык эшләрдән инде сакланырлар ди. Ә инде кичкенә гынахларын инде Аллаһ Тәгаля инде кичерер ди. Һәм менә бу безнең ике төп дәлил булды инде аяттан, Коръаннан инде, һәм монда инде сөннәттән Пәйгамбәр сысан кайбер хәдисләрен шулай ук карап китербез. Беренче хәдис Муслим җыентыгында килә инде. Пәйгамбәр сысалам әйткән: "Ас-салату аль-хамс وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانِ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُمَا اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ دَي. Биш вакыт намаз дей. Биш вакыт намаз кеше укый икән. Һәм бер җомгадан ике җомга, мәсәлән, кеше җомгага барып кайтты. Һәм инде икенче җомгага бара икән. Шушы араларында булган инде шушы кеше гынахларны инде. Һәм Рамадан илә Рамадан, бер Рамазаннан икенче Рамазан. Мукассирату ма байнахума илля изаштанабат кабаирды. Әгәр дә зур гынахлардан да тыйыла икән, ярак була икән ди, Аллаһы Тәгала инде шушы биш вакыт намаз укыган аркасында һәм җомгадан ике җомга арасында булган гынахларыбызны бер Рамазаннан икенче Рамазанга алар арасында булган гынахларны инде зур гынахлардан тыйылса ди, Аллаһ Тәгала гафу итә ди. Менә бу инде шулай дәлил булып тора. Менә бу шарт итеп куя, зур гынахлардан тыйылса, алар арасында, шушы гыйбадәтләр арасында булган кичкенә гынахларны инде, кичкенә хаталарыбызны Аллаһ Тәгала гафу итә, сөртә. Һәм икенче инде дәлил булып тора, шулай Муслим җыентында килә торган хадис: "Ма мин муслимин тахдуру салатул мактубә фа йухсину удуәһә ва рукуәһә ва суҗудуһә илля кана лаһу кафарату лима мада мин аз-зунуб ма лам яти мин аль-кабаир ди". Әгәр дә берәр мусульман кешесе ди, җәмәгатькә килеп, шушы фарыз намазын укый икән ди җәмәгаттә, һәм тиешенчә тәхәрәтен алып килсә ди, тиешенчә җиренә җиткереп рукуан кылса ди, һәм җиренә җиткереп сәҗдәсен кыла икән ди, менә бу моңарчы булган инде гынахларын ди гафу итә ди, әгәр дә инде зур гынахлардан тыйылган булса ди. Ә бу шулай дәлил булып тора, әгәр дә без җиренә җиткереп тәхәрәтебезне алабыз икән, һәм фарыз намазын укыйбыз ди, мәчеткә киләбез икән, шушы намаз укуганда тиешенчә инде хакын үтибез икән, рукукның хакын бирәбез икән, тиешенчә сәҗдәнең хакын бирәбез икән, җиренә җиткереп инде рукук сәҗдәләрен кылабыз икән, безнең шушы намаздан намазга булган ялгышлыкларыбызны, вак гынахларыбызны инде Аллаһ Тәгала гафу итә. Әгәр дә без зур гынахлардан инде тыйылган булсак, сакланган булсак инде. Менә без әйттек монда вак гынахларны инде гафу итә дидегме? Монда инде галимнәр искәртеп әйтә. Менә шушы ничек хадисләрдә килә. Әгәр дә безнең вак гынахларыбыз гафу ителә, без чистарынабыз шушы вак хаталардан инде кичкенә гынахларыбыздан. Әгәр дә без ихластан шушы гыйбадәтләрне җиренә җиткереп, бите фарызларын, сөннәтләрен пәйгамбәребез өйрәткәнчә үтәсәк кенә, ихлас рәвештә Аллаһ Тәгала гафу итә. Әгәр дә безнең шушы намазларыбыздамы, анда уразаларыбыздамы, бүтән төрле башка гыйбадәтләребездә, әгәр дә безнең ихласлык юк икән, яки җиренә җиткермибез икән гыйбадәтләребезне, безнең бу гыйбадәтләр сәбәп була алмый безнең кичкенә гынахларыбызны гафу ителебезгә. Шуңа күрә әле мин намаз укыйм гына гафу ителәм дип йөрергә ярамый. Чөнки иң башта без тикшерергә тиешбез. Ихласмы мин шушы гыйбадәтне кылганда? Мин моны җиренә җиткереп, бөтен шартларын үтәп, төгәл итеп гыйбадәтемне кыламмы? Әгәр дә шулай икән, әйе, бу сәбәп була безнең вак гынахларыбызны инде кичерүгә, ярлыклавыбызга. Ләкин киресенчә була икән инде, яки рия кырганда, яки анда тәхәрәтне җиренә җиткереп алмыйбыз, яки анда рукугыбызга хакын бирмибез, тиз генә генә төшеп кенә менә алабыз, яки сәҗдәдә теге тавыклар җим чукан шикелле тиз-тиз генә әйтеп хакын бирмибез икән, бу вакытта инде Аллаһ та кабул итмәсә, мондый гамәлләребезне җиренә җиткермәсә инде безнең гафу ителми бу гынахларыбыз. Шуңа күрә менә игътибарлы булырга кирәк, гыйбадәтләребезне инде җиренә җиткереп инде нитергә кирәк, эшләргә кирәк. Һәм инде әйтергә кирәк, менә бу сахабалар вакытында менә бундай гамәлләрне, менә бу фарыз, менә бу сөннәт дип бүлү булмаган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте икән, эшләгез, яки күрделәр икән пәйгамбәрсен берәр гамәлне эшләде, алар аны эшләргә омтылдылар, эшләргә тырыштылар. Хәзер көндә безнең нишек, әй, бу сөннәт кенә бит әле дибез, әй, бу макрух кына, җиңел карыйбыз. Әмма ләкин сахабалар алар алай түгел. Аларның иманнары шундый куәтле иде. Берәр гамәл эшләргә әмер итте икән, алар аны карап тормый. Сөннәтме бу, фарызмы бу? Эшлиләр ие. Без генә хәзерге көндә бик җиңел карыйбыз. кул сылтыйбыз. Әй, мұнсы іштәмәсән дә була, бәрі сүннәт кенә бит инде дип. Һәм шулай гынах мәсьәләсендә дә алар шундый иде. Алар карап тормыйлар, бу зур гына, бу кеше гына. Пәйгамбер сасам ярамый дисә, алар калдыралар. Хәзер икендә инде без әзрәк инде зәгыйфлек аркасына нишлибез? Әй, бу кичкенә генә гынах инде дип, җиңелчә карап, кайбер кичкенә генә ахырына инде эшлибез. Һәм эшләвебезне инде дәвам итәбез. Һәм менә моны да инде кисәтеп әйтте Пәйгамбер сасалам. Бу безнең Муснат имам Ахмад җыентыгында килә Хәсән дәрәҗәсендә хадис: "Иякум ва мухаккаратуз зунуб, фа иннахунна йаҗтамианна аля ар-раджули хатта йухликана йухликана хти". Сакланыгызды, сак булыгызды кичкенә гынахлардан. Чөнки ди, әгәр дә шушы кичкенә гынахлар инде җыелып барса ди, бу ди халак итәчәк шушы кешене ди. Һәм менә Пәйгамбер сәлем хәтта менә монда кечкенә гынахлардан да безне кисәтте. Чөнки кечкенә гынахлар инде җыелып барып, зур гынахка әйләнеп, яки инде безне һәлакәткә юлыктырырга мөмкин. Һәм кайбер галимнәр әйтте, кем инде белә торып инде кечкенә гынахларында дәвамчылык итә икән, һәр вакыт аны кыла икән, бу зур гынах дәрәҗәсенә күтәрелә ди. Аңа күрә менә монда да бик сак булырга тиешбез. Һәм инде галимнәр әйттеләр, ничек соң без кечкенә гынах белән зур гынахны аерабыз. Без әйттек бит, ике төргә бүленә дип. Монда инде безнең инде Ибн Аббас әйтә, радиаллаһу анһу, сахаби инде зур гынахны ди, без ничек беләбез ди, әгәр дә Аллаһ субханаһу ва тааля җәһәннәм белән куркытты икән, берәр аяттәме яки Пәйгамбер сәлем инде җәһәннәм белән куркытты икән, бу беләбез инде зур гынахлар төркеменә керә. Әгәр дә инде берәр нинди Аллаһның ачуы була дигән, ачу белән куркыту була икән, бу бер билге булып тора, бу безнең зур гынахлар төркеменнән. Яки лә'нәт белән, сен Пәйгамбер сәлем әйтте икән, Аллаһтан лә'нәте була шундый-шундый кешегә дип, шушы гынахны санап китә икән, бу инде галимнәр моны кертәләр зур гынахлар төркеменә инде. Яки берәр газап, шундый кешегә каты газап була, шушындай кеше шундай азап кисерәчәк дип инде хадис мен берәр аят мен инде күрәбез икән, бу инде безнең дәлил булып тора, бу инде зур гынахлар төркеменә керә. Яки инде мондый кеше бездән түгел, яки анда мондый кеше инде имансыз, менә шундый сүзләр була икән инде, бу безнең инде шулай ук дәлил булып тора, зур гынахлар төркеменә. Һәм шулай ук әгәр дә жаза булса, менә бу дөньяда да шушы гынахны кылган кешегә жаза каралган икән, мәсәлән, беләбез бит, зина кылган кешегә дә кайсыннан да камчы белән кыйнау, кайсыннан да таш ату, яки карак кешегә кулын чабу, менә шундый бит, дөньяда да кайбер шундый карарлар бар безнең динебездә инде. Менә шушындый жазага тартылу бар икән бу дөньяда да. Бу шулай ук күрсәтә, дәлил булып тора инде зур гынахның, бу гынах зур гынахлар төркеменә керүенә инде. Әгәр дә инде менә шушындый санап киткән инде куркытулар булмаса, галимнәр әйтә инде, бу безнең инде кичкенә гынахлар төркеменә керә инде. Әмма ләкин нәрсә дидек? Без зур гынахка кермичә кичкенә гынах булса да, без аңа бу вак кына кичкенә гынах дип карарга тиеш түгелбез. Чөнки җыелып барып, әгәр дә без дәвамчылык кылсак, ул безнең зур гынах дәрәҗәсенә күтәрергә мөмкин, һәм җыелып барып безнең ише халак итәргә мөмкин. Һәм галимнәр инде шушы зур гынахларны инде санаганда шулай хиләф, русча әйтсәк, разногласица инде, каршылык туа. Бер дәм фикергә киләлмиләр, зур гынахлар ничә соң ул дигәндә. Кайберәүләр әйтә 7 төрле генә бар. Кайбер галимнәр әйтә 70 төрле. Кайбер галимнәр әйтә 700 төрле гынах бар. Кайберләр әйтә аның чиксез саны юк диләр. Төгәл генә билгеле саны юк. Һәм шуңа күрә менә без инде киләсе дәрестән инде ала башларбыз шушы зур гынахның инде беренче иң куркыныч дәрәҗәсе, аннары инде икенче, өченче, шулай итеп инде күпме инде вакыты җитәчәк шушы зур гынахларның киң таралган инде галимнәр үз китапларына язып калдырган инде кайсына ачык-ачык дәлилләр бар, без бөтен шушы белгәнен инде галимнәр безгә язып калдырганын инде өйрәнеп китәчәк без инде. Һәм инна Аллаһ субхана ва тааля безгә тәүфик хидаят бирсен, шушы зур гынахлардан да тыелып, һәм шулай кеше гынахны да инде әй бу вак кеше гынах дип кенә карарга түгел, Амнан сакланырга язсыны, чөнки нишек бер галим әйткән бит, сез дә гынахның кишелегенә карамагыз ди. Сез дә карагыз, нинди бик затны тыңламавыгызны ди. Нинди бик затның сез хакын бузуыгызны карагыз ди. Чөнки әгәр дә безнең күзебездә берәр гынах вак булып күренә икән, бу вак кына гынах дип карыйбыз икән. Әмма ләкин бу вак гынах Аллаһ каршында бик зур булырга мөмкин. Һәм шушы вак гынах дип кенә безне һәлакәткә илтергә мөмкин. Шуңа күрә һәр вакытта да уйланык без, кемне без тыңламыйбыз, кемгә каршы без гынах кылабыз, ни бөек затның без канунларын бузабыз, һәр вакытта да истә тотыйк. Һәм инде тәүфик хидаят бирсен, Аллаһ субхана тәала безне зур мәгълүм гынах кылудан саклый күрсен инде, һәм шушы гынахлардан инде сакланып, без җәннәтләргә кергә насып әйләсен инде. Һәм шушы белгән гынахларыбызны инде иң беренче үзебез кисәтеп, аннары калган якыннарыбызга кисәтеп, аларны да инде шушы җәһәннәм утыннан инде һәм шушы бу дөньяда да бәхетсез тормыштан сакларга насып әйләсен. Субханакаллаһ бихамдик, ашхаду ан ла илаһа илля ант, астагфируку ва атубу илейк.